Με ποιες αεροπορικές εταιρείες, πώς φτάνουν μέχρι την Κρήτη, τι γίνεται με τα αεροδρόμια του νησιού που απελευθερώνεται από 1η Ιουλίου. Έως τότε, όποιος θέλει να φτάσει μέχρι το νησί μας θα πρέπει να το κάνει με ακτοπλοϊκή σύνδεση είτε με πτήση εσωτερικού. Πάμε να μιλήσουμε με τον τουριστικό πράκτορα, με τον κύριο Μιχάλη Βαμιαδάκη, για να δούμε τι νεότερα έχουν προκύψει σε αυτά τα 24 ώρα, διότι πια οι ειδήσεις πάνε και με άλλο ρυθμό. Είναι ένας αγώνας δρόμου τώρα για να προλάβουμε να δούμε τι θα γίνει, όπως γίνει το φετινό καλοκαίρι. Καλημέρα κύριε Βαμιαδάκη.
Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Έχουμε θετικά νεότερα, έχουμε καθόλου νεότερα, πώς θα βλέπετε τα πράγματα?
Κοιτάξτε, το μόνο σίγουρο θετικό είναι η ψυχολογία, η οποία αρχίζει να αλλάζει μέσα σε επόμενες μέρες. Οπότε ας πούμε ότι είναι το πρώτο βήμα.
Ναι.
Όσον αφορά τα υπόλοιπα, σιγά σιγά αρχίζουν και δημιουργούνται προϋποθέσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει ο κόσμος από τεχνικής και νομικής άποψης. Και μένει να δούμε το ερώτημα τελικά αν θα θελήσει να ταξιδέψει ο κόσμος και υπό ποιους όρους. Αυτό λοιπόν το οποίο, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, είναι ότι η κυβέρνηση, η ελληνική, όπως και οι άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σιγά σιγά αρχίζουν να άρουν τα διάφορα μέτρα και δίνουν τη δυνατότητα να ταξιδέψουν οι Ευρωπαίοι. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι αεροπορικές εταιρείες, αξιοποιώντας ουσιαστικά τη δυνατότητα να πετάξουν, αρχίζουν να προγραμματίζουν πτήσεις. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπουμε είναι ότι από Γερμανία, η οποία είναι και η βασική αγορά για το νησί μας, οι πρώτες πτήσεις έχουν προγραμματιστεί για τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, ενδεχομένως και τις τελευταίες του Ιουνίου, υπάρχει εκεί ένα ερωτηματικό. Αλλά βέβαια μιλάμε για ένα πολύ μικρό, ένα πολύ περιορισμένο αριθμό πτήσεων.
Mm-hmm.
Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες αγορές, οι οποίες σταδιακά θα αποκαταστήσουν τις αεροπορικές συνδέσεις μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιούλιου. Το μεγάλο ερώτημα το οποίο μένει, μάλλον τα τρία ερωτήματα τα οποία μένουν, είναι το εξής. Υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος όγκος προκρατήσεων, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί πριν από το lockdown, δηλαδή μεταξύ Οκτωβρίου του 19 και Μαρτίου του 20, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα συστήματα των τουριστικών πρακτορείων του εξωτερικού και μένει να δούμε τελικά ποιες από αυτές είναι σε ισχύ και ποιες από αυτές θα ακυρωθούν. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε με τι μαγιά ξεκινάμε.
Mm-hmm.
Το δεύτερο ερώτημα είναι ποια από τα ξενοδοχεία θα ανοίξουν, γιατί υπάρχει ένας πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός, εύλογος θα έλεγα, από τους ξενοδόχους, κατά πόσο να αξίζει τον κόπο να ανοίξουν με μικρή πληρότητα, με χαμηλές τιμές, με το άγχος τέλος πάντων και τον όποιο κίνδυνο, με μια ελλειπιαστική κάλυψη αστικής ευθύνης, με τα πρωτόκολλα τα οποία ανεβάζουν το κόστος. Άρα λοιπόν, δούμε ποια ξενοδοχεία θα ανοίξουν. Και το τελευταίο βέβαια είναι πόσοι επισκέπτες θα επιλέξουν να έρθουν από αυτές τις συνθήκες ή θα περιμένουν και θα πούν το γνωστό, ας πάνε κάποιοι άλλοι πρώτα, πριν από εμάς, να γυρίσουν πίσω, να δούμε πώς πέρασαν και αν όλα πάνε καλά, θα πάμε κι εμείς.
Τώρα θέλω να βάλω πολλά ερωτήματα με την έννοια ότι διαβάζω ότι κάποιες πτήσεις στο Ελευθέριος Βενιζέλος από το εξωτερικό φτάνουν ήδη. Δεν είναι μόνο οι Βρυξέλλες που ποτέ δεν τη χάσαμε για άλλους λόγους λόγω του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουν αρχίσει να φτάνουν πτήσεις και από τη Γερμανία και από τη Γενέβη και σιγά σιγά πυκνώνει, όχι κανένα φοβερό, αλλά εν πάση περιπτώσει πυκνώνουν τα δρομολόγια από πτήσεις εξωτερικού. Καταρχήν αυτοί οι επιβάτες φτάνουν στο Ελευθέριος Βενιζέλος, κύριε Βαμιαδάκη, δεν μπαίνουν σε καραντίνα όσο έμπαιναν πριν την άρση των όποιων περιορισμών.
Μπαίνουν. Γίνεται ένα τεστ. Όσοι από αυτούς βγουν θετικοί καταλήγουν σε ένα ξενοδοχείο στην Ομόνια για 14 μέρες.
Ναι.
Και οι υπόλοιποι μπαίνουν σε καραντίνα. Ενημερώνεται η περιφέρεια του τόπου κατοικίας τους και παρακολουθεί την καραντίνα τους για δύο εβδομάδες. Αυτό αναμένεται ενδεχομένως να έρθει από 1η Ιουνίου ή από 15 Ιουνίου. Σήμερα όμως δυστυχώς, καλώς ή κακώς, οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν και θέλω να πιστεύω ότι δεν θα συνεχιστούν είναι αυτές.
Άρα αυτό έχει σημασία που μου λέτε, γιατί το είχα και ερώτημα. Άρα όποιος θα είναι τώρα, αν βρεθεί θετικός, πάει ούτως ή άλλως στην καραντίνα του σε ξενοδοχείο το οποίο έχει να βλώσει το κράτος στην Ομόνια. Διαφορετικά ισχύουν τα προβλεπόμενα. Δηλώνει το μόνιμο τόπο κατοικίας, τον υποχρεωμένος να απαντάει σε τηλεφωνικές κλήσεις και να αποδεικνύει ότι είναι σε καραντίνα. Αυτό δεν θα κρατήσει πολύ ακόμα, λέτε, γιατί ήδη είμαστε 26 Μαΐου. Θα πάει ως 1η Ιουνίου ενδεχομένως μέχρι και 15.
Σωστά. Για να μην δημιουργούμε εντυπώσεις, ας πούμε ότι αυτό το ξεχνάμε. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά, δεν μας προβληματίζει και δεν μας επηρεάζει. Εμάς λοιπόν το βασικό μας ερώτημα είναι τι γίνεται από 1η του Ιούλιου. Ας πούμε λοιπόν ότι...
Τον Ιούνιο τον έχουμε κάψει ούτως ή άλλως δηλαδή.
Τον έχουμε κάψει. Ναι. Ας πούμε λοιπόν ότι ξεπερνούνται όλα αυτά τα προβλήματα, που θέλω να πιστεύω ότι θα ξεπεραστούν και φτάνουμε 1η Ιουλίου. Mm. Το πρώτο και το βασικό ερώτημα το οποίο μπαίνει είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, από πλευράς μου θεωρώ ότι έχει γίνει ένας πολύ λάθος χειρισμός από την κυβέρνηση το γεγονός να επιτρέψει ανεξέλεκτα την είσοδο του κάθε επισκέπτη χωρίς κανένα έλεγχο στην Ελλάδα. Mm. Γιατί κατά αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά καταρρύπτουμε και ανατρέπουμε το βασικό μας προνόμιο, το βασικό μας πλεονέκτημα, που ήταν τα περιορισμένα κρούσματα και κατά κάποιο τρόπο μια κορώνα-free χώρα.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτό έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ κακή εντύπωση στο εξωτερικό, οπότε δημιουργεί ένα προβληματισμό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρώτο δεδομένο το οποίο πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη.
Άρα στην προσπάθειά μας να είμαστε πολύ ευέλικτοι και ιδιαίτερα ελκυστικοί, λέτε ότι το πολύ χαλαρώσαμε. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να είχαμε ένα τεστ στην είσοδο που, αλλά και αυτά, λένε οι επιστήμονες, ότι μπορεί και να είσαι και να μην φανείς το τεστ, να είσαι την επόμενη.
Κυρία Δεραδάκη, ενώ τις αποφάσεις για το lockdown τις έλαβαν ορθώς για μένα οι επιστήμονες, οι δημοξιολόγοι, τις αποφάσεις για την επανέναρξη δυστυχώς λαμβάνουν οι οικονομολόγοι. Επειδή το σύστημα δεν αντέχει, οικονομικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, άρα ουσιαστικά με μόνο γνώμονα να ξεκινήσει η οικονομία, τα πετάμε όλα στον κάλαθο να αφήσουμε ό,τι κάναμε και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τζίρο. Αυτό είναι επικίνδυνο.
Ναι.
Αυτό λοιπόν για ψυχολογικούς λόγους και μόνο, αν υπήρχε μια πιο συντεταγμένη προσπάθεια ελέγχου εισόδου, ποιος μπαίνει, ποιος δεν μπαίνει, ακόμα και αν δεν ήταν 100% ας το πούμε συμπαγής και αποστηρωμένη, όπως αναφέρατε, θα δημιουργούσε ένα αίσθημα ασφάλειας. Αυτό λοιπόν είναι ένας προβληματισμός.
Τον οποίο εισπράττεται και από το εξωτερικό, φαντάζομαι, ακριβώς, και εσείς, για να το μεταφέρω.
Γι' αυτό το μεταφέρω. Είναι και δικό προβληματισμός, αλλά το εισπράττει και από το εξωτερικό.
Παρένθεση. Η κάθε αεροπορική εταιρεία μπορεί να επιβάλλει δικά της μέτρα όσο αυτό έχει να κάνει με την επιβίβαση των πελατών. Δηλαδή, μια σοβαρή μεγάλη αεροπορική εταιρεία μπορεί να θερμομετρά τους επιβάτες της. Μια άλλη να μην το κάνει, αν είναι low cost εταιρεία.
Σαφώς και μπορεί να το κάνει, αλλά η αεροπορική εταιρεία δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει.
Mm.
Αυτός ο οποίος σε τελική ανάλυση θα πληγεί, εάν αυξηθούν τα κρούσματα, είναι προορισμός.
Mm.
Είναι Κρήτη, είναι η Ελλάδα.
Mm.
Άρα λοιπόν, η χώρα από την οποία φεύγουν επισκέπτες ή ο μεταφορέας που τους φέρνει εδώ δεν έχει κανένα λόγο να τους ελέγξει. Έρχονται λοιπόν εδώ, άρα λοιπόν, εάν έρθουν εδώ και μπουν στο νησί μας, το οποίο μέχρι τώρα κατά κάποιο τρόπο είναι με την καλή έννοια απομονωμένο και αρχίσουν να πολλαπλασιάζουν τα κρούσματα, θα είναι μια κακή διαφήμιση για το νησί μας και θα ανατρέψει όλα όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Αυτό λοιπόν είναι ένας σοβαρός προβληματισμός. Από εκεί και πέρα, ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε ξεπεράσει όλα τα υπόλοιπα και ξεκινάμε 1η Ιουλίου. Ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Αυτό είναι ένα δεδομένο. Παρά τα προβλήματά του, παρά τους προβληματισμούς, παρά τις οικονομικές δυσχέρειες που υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, θέλει να ταξιδέψει. Μένει λοιπόν να δούμε όταν μέσα από διακρατικές συμφωνίες, μέσα από ευρωπαϊκές αποφάσεις αρθούν όλοι οι περιορισμοί περί καραντίνας, ξεκινήσουν οι πτήσεις, να ανοίξουν τα ξενοδοχεία και λειτουργήσουν σωστά με τα πρωτόκολλα, να δούμε τελικά πόσες από τις υφιστάμενες κρατήσεις θα παραμείνουν σε ισχύ, που τονίζω και πάλι επαναλαμβάνω είναι πολλές, άρα πιστεύω θα είναι ένα βαρόμετρο για την επόμενη μέρα, και πόσες νέες κρατήσεις θα δημιουργηθούν. Αυτό λοιπόν θα βγάλει την ακτινογραφία του καλοκαιριού, η οποία όμως εκ των πραγμάτων δεν πρέπει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες, θα είναι πάρα πολύ χαμηλά τα νούμερα και θα είναι απλά ουσιαστικά μια συντήρηση για χάρη των εργαζομένων, που είναι και το βασικό ζητούμενο να υποστηριχθεί αυτή την περίοδο, και θα είναι και ένα crash test για να δούμε πώς θα λειτουργήσουμε φέτος υπό αυτές τις περίεργες συνθήκες, να προετοιμαστούμε καλύτερα για να είμαστε πιο έτοιμοι για το 2021.
Το απίθανο σενάριο, κύριε Βαμιαδάκη, να γίνει κανένα ξαφνικό μπαμ και να θέλει ο κόσμος όλος να πάει διακοπές τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο, θεωρείτε ότι δεν υφίσταται, με την έννοια?
Όχι, σαφώς και υφίσταται. Και υπάρχει και ένας βασικός λόγος που θα μπορούσε να το κάνει από ακραίο ή ένα υπαρκτό σενάριο, ότι ενδεχομένως οι Ευρωπαίοι να μπορούν να ταξιδέψουν μόνο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Mm.
Άρα δηλαδή να μην ταξιδέψουν Αίγυπτο, να μην ταξιδέψουν Τουρκία. Άρα λοιπόν, θεωρητικά θα μπορούσε να υπάρξει αυτό το σενάριο, το οποίο όμως το θεωρώ δύσκολο. Διότι πρώτον, η τρίτη ηλικία δύσκολα θα ταξιδέψει, θα παραμείνει κλειδωμένη στα σπίτια της, δεν θα μπει σε αεροπλάνο.
Ναι.
Άρα μιλάμε για το 1/3 της πίτας, το οποίο θα απουσιάσει από την αγορά. Μιλάμε για οικονομικές δυσχέρειες, για προβληματισμούς, άρα το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτό το τεράστιο boom. εύχομαι να κάνω λάθος και το, ειλικρινά το εύχομαι από την καρδιά μου για όλους μας.
Ναι, αλλά βέβαια. Ποιος δεν θα δούμε το φως.
Είναι ότι θα πάμε σε μια σεζόν ασφαλείας με πολύ χαμηλά νούμερα, η οποία θα κινηθεί οριακά, ίσα ίσα για να πούμε ότι κινήθηκε.
Ποιες χώρες βλέπετε να μπορούν τελικά να ταξιδέψουν προς τη χώρα μας? Διότι εδώ τώρα είναι και λίγο συγκεχημένες οι πληροφορίες. Ο Μπόρις Τζόνσον βλέπω ότι κρατάει τους Βρετανούς. Η Γαλλία λέει ας ξαναθυμηθούμε τα παράλια της χώρας μας. Περιμένουμε κάποια γενναία στάση από την πλευρά της Μέρκελ, για παράδειγμα. Ή νομίζω ότι θα πάει στον ίδιο τρόπο οδηγίων.
Η Μέρκελ δεν είναι θέμα αγάπης προς την Ελλάδα, είναι θέμα αγάπης προς τη Λουφθάνσα και την Κόντορ, τις οποίες προσπαθεί να σώσει. Άρα λοιπόν η Γερμανία έχει αεροπορικές εταιρείες οι οποίες στενάζουν, άρα έχει πάρα πολλούς λόγους να τις υποστηρίξει οικονομικά. Άρα γι' αυτό το λόγο η Γερμανία θεωρώ ότι θα είναι η δυνατή αγορά η οποία θα μας δώσει τη μεγαλύτερη δεξαμενή επισκεπτών. Άρα λοιπόν μία αγορά είναι η Γερμανία, είναι μετά οι αγορές κεντρικής Ευρώπης, όπως είναι η Ολλανδία, το Βέλγιο. Θεωρώ ότι θα έχουμε αρκετή κίνηση από χώρες ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες έχουν πολύ καλά επιδημολογικά χαρακτηριστικά. Άρα θα έλεγα αυτό είναι το πρώτο πακέτο. Και μετά σε δίτα χρόνο θα δούμε την Γαλλία, η οποία είναι μια μεγάλη αγορά, αλλά είναι λίγο πιο προβληματική από τις άλλες. Και σε τρίτο χρόνο θα δούμε την Αγγλία και ενδεχομένως Ιταλία.
Σκανδιναβία, τέλος.
Σκανδιναβία είναι μακριά, είναι μεγάλη πτήση και θεωρώ ότι θα είναι, ας το πούμε, από τις δύσκολες αγορές, από την οποία δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα, όπως και η Ρωσία.
Α, όπως και η Ρωσία. Τώρα, να κάναμε καμιά απόπειρα με τίποτα νέες αγορές, too late. Για το φετινό καλοκαίρι.
Για το φετινό καλοκαίρι ακριβώς. Είναι αφενός του late και αφετέρου τίνο κάβος είναι το ζουμί του. Δηλαδή οι νέες αγορές θα μας φέρουν ελάχιστο κόσμο. Χρειάζεται μια συντεταγμένη προσπάθεια προώθησης, προβολής και συντεταγμένων κινήσεων που δεν έχουν να γίνει κάτι τέτοιο οργανωμένο. Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι τέτοιο. Μια πολύ σοβαρή αγορά που ξεχάσαμε να αναφέρουμε είναι το Ισραήλ.
Που βλέπω ότι έχει κίνηση.
Ακριβώς. Το οποίο θα κινηθεί θα είναι μέσα στο πρώτο πακέτο των αγορών, αν και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο σίγουρα θα κινηθεί πάρα πολύ δυνατά.
Ναι. Άρα για τον Ιούνιο, εγώ καταλαβαίνω κύριε Βαμιαδάκη, εντάξει τώρα για το γιότινγκ, μου δημιουργεί και μια τάση θυμηδίας.
Εμείς δεν είμαστε αριστεροί, δεν είμαστε σκαφάτι, άρα το γιούτι
δεν μας. Τι να πω τώρα. Εντάξει, ωραία ιδέα, δεν λέω, αλλά δεν βγαίνει. Τα 12 μήνες βλέπετε να ανοίγουν τελικά στην ώρα τους? Γιατί λογικά, ας πούμε, από 1η Ιουνίου, την άλλη Δευτέρα θα πρέπει κάποια να ανοίξουν.
Υπάρχει πάλι πάρα πολύ μεγάλος προβληματισμός. Σίγουρα δεν θα ανοίξουν όλα. Και σίγουρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι θα ανοίξουν μόνο αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι έχουν κάποια μαγιά, έχουν κάποιο όγκο κρατήσεων, και επίσης αυτοί οι οποίοι θα προλάβουν να διαμορφώσουν τα ξενοδοχεία. Γιατί κάτι πάρα πολύ βασικό είναι το εξής, είναι ότι όποιος επιχειρηματίας πραγματικά θέλει να είναι σωστός, θα πρέπει να καταβάλει μια μεγάλη προσπάθεια για να μετατρέψει τα όριστα πρωτόκολλα γενικότερων νοθεσιών σε τεχνικές προδιαγραφές ενός ξενοδοχείου, το οποίο είναι πραγματικά θωρακισμένο από την πανδημία. Άρα αυτό έχει και κόστος και θέλει και χρόνο και προσπάθεια. Άρα λοιπόν παίρνει το ερώτημα πότε θα είναι έτοιμα τα ξενοδοχεία να ανοίξουν.
Ναι.
Δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει.
Άρα μάλλον τις πρωτεύουσες θα δούμε περισσότερο παρά εδώ στον τόπο μας.
Και στον τόπο μας θα δούμε κάποια σίγουρα. Έχουμε πάρα πολλά ξενοδοχεία και αξιόλογα ξενοδοχεία. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι θα αρχίσουν να ανοίγουν σταδιακά.
Περιμένουμε τη Δευτέρα, α πούμε.
Όλα τα ξενοδοχεία να ανοίξουν και να γεμίσουν. Θα αρχίσουν να ανοίγουν σταδιακά.
Τώρα στην Κρήτη είναι ενοχλητικό το γεγονός ότι για ένα μήνα όποιος επισκέπτης θα θέλει να φτάσει στο νησί μας θα πρέπει να το κάνει μόνο με καράβι με πτήση εσωτερικού? Δηλαδή κόβει λίγο από μια διαδικασία που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε έστω και κάτι λίγο? Είναι τόσο μικρά τα ποσοστά που δεν ενδιαφέρουν?
Αφενός είναι τόσο μικρά τα ποσοστά και αφετέρου είναι τόσο μεγάλος ο προβληματισμός που ελάχιστα ταξίδευαν ούτως ή άλλως τον Ιούνιο. Άρα πιστεύω ότι από πλευράς χρονικής γίνεται η σωστή εκκίνηση τον Ιούλιο. Άρα δηλαδή ακόμα και αν υπήρχαν πτήσεις τσάρτερ θεωρητικά από 1 Ιούνιου θα είχαν μηδενική ως ελάχιστη κίνηση.
Ναι. Λοιπόν, ξεκάθαρο, Ιούλιο, άρα ένα τρίμηνο, έτσι, στην καλύτερη τετράμηνο.
Ακριβώς. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό όσον αφορά τη διάρκεια της σεζόν έχει να κάνει με το δεύτερο κύμα της πανδημίας ή με το φόβο του δεύτερου κύμα της πανδημίας, για να το περιγράψω καλύτερα. Άρα δεν θεωρώ ότι Ιούλιος θα είναι ένας πολύ προβληματικός μήνας, διότι ουσιαστικά θα υπάρξει μια μεγάλη διστακτικότητα. Οι πρώτες δύο εβδομάδες θα έχουν πολύ χαμηλή κίνηση. Θα έρθουν λοιπόν οι πρώτοι γενναίοι να εχνηλατήσουν, να δουν τι θα γίνει. Μετά τα μέσα του Ιούλιου θα αρχίσει να ανεβαίνει η κίνηση υπό την προϋπόθεση ότι οι πρώτοι επισκέπτες θα έχουν γυρίσει επιτυχώς με θετικά σχόλια στη χώρα τους. ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος πιστεύω ότι μπορούν να κινηθούν θετικά. Και μετά, αν δεν υπάρξει πολύ φόβος, δημοσιότητα και προβληματισμός για ένα δεύτερο κύμα, ενδεχομένως να κινηθούν θετικά και Οκτώβριος και μέλλον Νοέμβριος.
Μάλιστα. Πολύ ρευστά. Πάρα πολύ ρευστά. Για τον εσωτερικό τουρισμό δεν τελειώνω καν το λόγο. Είμαστε και λίγοι.
Με τα 530 ευρώ του επιδόματος αναστολής δεν νομίζω να μπορούν να ταξιδέψουν.
Μα δεν καταλαβαίνω και με αυτά τα βάουτσερ τι γίνεται τώρα με 200.
Αυτό είναι μια κοροϊδία. Ουσιαστικά, εάν δείτε τα συνολικά ποσά, τα 30 εκατομμύρια μοιρασμένα σε όλους τους δικαιούχους, αντιστοιχεί γύρω στα 120 ευρώ αναδικαιούχο.
Δηλαδή, για τις 4 μέρες.
Ακριβώς, ναι.
Πού θα μείνουμε με 120 ευρώ 4 μέρες.
Ήταν μια κίνηση πυροτέχνημα, απλά για να πούν ότι κάτι προσέφεραν.
Στα Red Rooms Μαρίκα πάλι ο εσωτερικός τουρισμός, το βλέπω κύριε Βαμιδάκη, δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ θερμά, διότι χρειάζεται αυτή την ώρα και ψύχραιμος λόγος, αλλά και κατηρτισμένος για να μπορέσουμε ούτε να θρέφουμε ελπίδες οι οποίες δεν έχουν κανένα υπόβαθρο, ούτε από την άλλη να νομίζουμε ότι είναι μια τελείως χαμένη χρονιά. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο Ιούλιος θα είναι το βαρύδι, θα είναι το βαρόμετρο.
Σωστά.
Που θα δείξει αν τα πράγματα κυλήσουν ή δεν κυλήσουν. Το κακό σενάριο είναι μια επαναπυροδότηση κρουσμάτων σε τέτοιο βαθμό που θα μπορούσε να λειτουργήσει εντελώς ανασταλτικά. Από την άλλη, αν λειτουργήσουν έστω όλα καλοκουρδισμένα, θα είναι ελκυστικά για εκείνους που τώρα λένε άσε να δούμε τι θα γίνει και με την Ελλάδα. Και από εκεί και πέρα πάμε να δούμε πώς, σε τι ποσοστά θα κινηθεί το φετινό καλοκαίρι.
Είναι πάρα πολύ βασικό να μπορέσουμε με επιτυχία και αξιοπρέπεια να βγάλουμε το καλοκαίρι. Δηλαδή, ασχέτως αν έρθουν πολλοί ή λίγοι επισκέπτες, είναι πάρα πολύ βασικό αυτοί οι επισκέπτες να αισθανθούν εδώ ότι είναι σε μια ασφαλή και οργανωμένη περιοχή. Είναι πολύ βασικό να φύγουν ευχαριστημένοι με θετικά σχόλια. Είναι πάρα πολύ βασικό να αισθανθούν ότι, αν και περιορισμένης λειτουργίας, βρίσκουν αυτό το οποίο θέλουν εντός και εκτός ξενοδοχείου. Όταν λοιπόν αυτό γίνει και ουσιαστικά περάσουμε θετικά το τεστ, έχουμε μπροστά μας μια θετική προοπτική για το 2021 που πιστεύω ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Άρα λοιπόν η ουσία είναι να παραμείνουμε υγιείς σωματικά, ψυχολογικά και οικονομικά μέχρι και 21.
Πολλά βάλατε.
Ακριβώς.
Σε ένα πόλο θα την πατήσουμε, δεν ξέρω ποιο θα είναι. Ναι.
Περνώντας τέλος πάντων επιτυχία την όποια πολύ λίγη κίνηση δοκιμασία του 20.
Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Βαμιδάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη.
Καλή
και θα τα συζητάμε, θα τα βλέπουμε εδώ.